Bet cienījami deputāti, valsts svešu jums un šodien liekas jums sēdi. Darba kārtība ir jums redzēm, vai par darba kārtību ir tāda vārtājuma, priekšlikums. No, tad darba kārtībā 29 jautājumi, papildus jautājumi nav. Es jums sāku izskatīt darba kārtības jautājumus. Šodien jūs deputāti piedalās. Pirmais darba kārtības jautājums ir par attīstības programma 2015-2020 gadam, investīcija plāns un ziņotājs ir Gunārs Sansiņš.
Cienīgi kolēģi, Liepājas pilsētas domē ir apstiprināts Liepājas attīstības programma 2015-2020 gadam. Un diezgan bieži mēs arī veicam atsevišķus grozījumus konkrētai programmai, lai papildinātu vai paplašinātu projektu apjomu. Un arī šodien ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz veikt izmaiņas vienā projektā, kas ir konkrēti Pelnu ielas un degradēto teritoriju attīstības projekts, kas sevi ietvēra gan Roņu ielu, Zvejnieku aleju un Pelnu ielu. Un lai ātrāk mēs spētu realizēt Pelnu ielas rekonstrukcijas projektu, tas ir no Bolinga līdz Kūrmaizes prospektam. Šis projekts tiek izdalīts kā atsevišķa projekta fāze, un tāpēc ir nepieciešams arī šis konkrētais domas lēmums. Jautājums ir izskatīts patstāvīgā attīstības komitejā, finanšu komitejā, un deputātiem iebildumi nav bijuši. Aicināt atbalstīt.
Tad ziņotājiem jautājumu kolēģiem. Jums sāk balsēm procedūru. Balstās nāk šīs jautājums, domā divi par aktivitāšu deleģēšanu no Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta sociālā pakalpojuma sistēmas pilnveidu no Sensiņģīja.
Cienīmi kolēģi, Latvijas Republikas Labklājības ministrija ir uzaicinājusi Liepājas pašvaldības slēgt līgumu par sadarbību projektā sociālā pakalpojuma atbalsta sistēmas pilnveidu. Un šī projekta mērķis kopā ar Latvijas ministri ir izmēģināt jaunu sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu nodrošināšanas sistēmu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Tā būtu individuālā budžeta izstrādes projekta, programma un modelis. Un būtiskākie iegūmi no projekta ieviešanas būtu izvērtēšana un atbalsta plāna sastādīšana. Vecākiem būtu tieši ietekmi uz atbalsta plānu galvrezultātiem. Un atbalsts plāns un finansējums tiek noteikts uz 6 mēnešiem, kas ļauti elastīgi plānot finansējumu izlietojumu. Šajā konkrētajā projektā nav nepieciešams līdzfinansējums, kas ir 100% finansēts no Eiropas sociālā fonda, bet ir nepieciešams 2500 apmērā liels finansējums kā izmēģinājumu pilotprojektam. Aicinātu atbalstīt sagatavotu lēmuma projektu.
Tāpat ir ziņotājiem un jautājumu kolēģiem.
Jā, es gribu pajautāt, cik daudz no Liepāja bērnu, kuriem nepieciešam no tādiem palīdzību, tāds atbalsts?
Es domāju, ka varbūt sociālās dienestes varētu palīdzēt precīzē.
Jā, šim projektam izvēlēt desmit bērni, kas bija paklāt, mums bija kā priekšlikums, un bērni ir atlasīti un jau nokomentēt. Galvīgi projekti.
Jā, bet cik daudz Liepāja ir tādu bērnu, kuriem vajag tādu atbalstu?
Ir vairāk kā 300 bērnu šajā funkcionālā traucējumā. Jūs tāpēc projekti ietvaros izpētījis, šis modelis par samarētu viņi arī ieviesa, ka viņš funkcionālā traucējumā.
Paldies!
Lūdzu vēl jautājumu. Lūdzu atbalstu. Deputātiem atbalstot trešais darba kārtības jautājums par degradēto teritoriju, revitalizāciju un uzņēmēju darbības pamatu infrastruktūras izveidu kūrumu zonā. Gunārs Sansiņš.
Cienījamie kolēģi, Liepājas pilsētas doma jau ir lēmusi par degradēto teritorijas revitalizāciju uzņēmēju darbības pamatu infrastruktūras izveidu kūrumu zonā Liepājā pirmo kārtu. Taču sagatavotais lēmums paredz to, ka mēs paplašināsim projektu apjomu. attīstības pārvalde ir identificējusi iespēju vēl piesaistīt papildus Eiropas Savienības struktūra fonda līdzekļus teritorijai, kas ir no Gulbi Dīķīša līdz Vannu mājai. Un tāpēc ir nepieciešams šis konkrētais domas lēmums, lai palielinātu projekta teritoriju un apjomu kopumā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Tā ir ziņotāji, jautājumi deputātiem. Sāk balsojumu. Lēmums pieņemts. Šiem deputātiem atbalstot. Nākošais jautājums numur 4. Ar Lietuvas reģionālās samites ēmas novirzīšanu uzņēmumu attīstībai Gunārs Asmužiņa.
Cienījami kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz SIA Lietuvas reģionālās slimnīcas kapitāla ieguldījumus un pašvaldības dividendēs izmaksājumā peļņas daļa, kas sastāv 58730 eiro un 60 centi, neizmaksāt dividendēs, bet novirzīt slimnīcas turpmākiem attīstības plāniem un projektiem. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies viņam tēm, jā, tēm kolēģiem.
Es nebūs.
Jā, vienīgs nepiedalot balsojumā. Paldies, jums kā balsojumā. Lēmums pieņems, četrīts jau par. Nākšais jautājums numur 5 par Lietuvas tenis skolas. Dievstāju pienākumu izpildītāju apredeksmi ziņu.
Labdien, cienījumie kolēģi! Izskatīšanai domas sēdē ir sagatavot lēmumu projektu par Lietuvas tenisa sporta skolu direktoru pienākumu izpildītāju. Kā mēs zinām, līdzinājies tenisa skola direktors Elans Strazdiņš ar šī gada janvāri sāk pildīt pienākumu sporta pārvaldē. Līdz ar to šī gada aprīlī tika izsludināts konkurs uz tenisa sporta skola direktora vietu. Konkurs noslēdzās un komisija par piemērotāko pretendentu atzina Elanu Zīvertu. Elans ir tātad Liepājnieks, līdz šim mēs viņu savu darbu pienākumus vairāk esam viņš ir pildījis izglītības pārvaldē, bet viņam ir 15 gadu pieredze un izglītība tajā pašā Liepājas tenisa sporta skolā, kur apgūs tieši tenisa profesionālas ieviešanas programmu. Viņam ir augstākā izglītība, gan bakalaura, gan maģistra grāds, viņš arī turpina studijas šobrīd, lai iegūtu augstāko pedagoģisko izglītību sportā. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un apstiprināt Elanu Zīvertu par Lietuvas tenisa sporta skolu direktoru pienākumu izpildītāju. Kāpēc par pienākumu izpildītāju? Izglītības zinātnes ministrija, kurai ir jāsaskaņo šīs te sporta skolas direktora amata kandidāti. Tieši norādījis to, ka nu, tajā brīdī, kad tiks arī pabeigt šī un iegūt šī augstākā izglītība pedagoģi sportā, tad arī varētu apstiprināt par pilnvērtīgu direktoru. Tad aicinu atbalstīt.
Paldies. Lūdzu jautājumu deputātiem. Jā, lūdzu.
Es gribu palikt atvērt iesniegumu Zivera kunga ar maģistra grādu. Vai tiešām viņš grib būt par tenisa sporta skolas direktoru? Tur ir rakstīts tenisa sporta skolas pienākumu. Varbūt tas ir kaut kas plašāks?
Es nezinu.
Es
nevienu. Pārakstīšanās, jā, nav direktors ierakstīts un iesniegums.
Nu, to arī precizēt.
Precizēs un no šeit, kad dokumentus sasprinās, jā. Paldies.
Tad vēl man viens jautājums. Vai viņš turpinās administrēt mājas valku pirmas gimnāzijas, jā? Un pildīt pienākumus izglītības pārvaldē?
Nē, no izglītības pārvaldes tātad ar pienākumiem arī iet projām un strādās sports, tenisa sporta skola. Kad ir?
Paldies.
Paldies, mūsu jautājumu. Es arī balsu. Mm-hmm. pieņems visiem 15 deputātiem balsojot pret. Paldies un apsveicam. Jautājums numur 6 par dāvinājumu pieņemšanas izlietošanas uzskaitas kārtību pašvaldībā jāsvanīt.
Paldiem, cienījumie kolēģi, ir iesniegts lēmuma projekts un noteikuma projekts dāvinājumu ziedojumu pieņemšanas izlietošanas un uzskaitas kārtību Liepājas pilsētas pašvaldībā. Šie noteikumi izstrādāt, lai nodrošinātu likumīgu dāvinājumu ziedojumu pieņemšanu, izlietošanu un uzskaitu, kā arī lai novērstu dāvinājumu ziedojumu izšķērdēšanu un neliederīgu izmantošanu. Šos noteikumus piemēros darījumos, kuros bez atlīdzības pašvaldības īpašumā tiks nodoti finanšu līdzekļi, manta vai pakalpojumi, nu, piemēram, Krista Porziņa dāvinātie sporta laukumi, kas nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai, administratīvo resursu, materiāla tehniskās bāzes, galvenajai uzlabošanai, infrastruktūras sakārtošanai, kultūras izglītības, sporta, veselības, sociālās palīdzības, un citu mērķu atbalstam, katrā konkrētā gadījumā nosakot izmantošanas mērķi. Noteikumi būs saistoši visām Liepājas pilsētas pašvaldības iestādēm un aģentūrām, ja tās saņem dāvinājumu, ziedojumus un par ziedojumu dāvinājumu pieņemšanu un izlietošanu būs atbildīgs konkrētās pašvaldības institūcijas vadītājs. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Arī ziņotājiem, jautājiem, deputātiem. Varam sākt balsojumu. Tāpēc par mēs nebāstot, nākšies jautājums numur 7 par mājas dzīvnieku turēšanu noteikumiem Liepājas pilsētā Gunārs Nesimšs.
Cienījamie kolēģi, ņemot vērā to, ka ir notikušas izmaiņas normatīvās aktos, konkrēti ministra kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumi 491 ir arī veikti nepieciešamie grozījumi saistošajos noteikumos, kas nosaka mājdzīvnieku turēšanas kārtību, klaiņojošo bezpalīdzīgā stāvokļa nonākušo un agresīvo dzīvnieku izšķiršanas kārtību, mājdzīvnieku īpašnieku tiesības un pienākumus Liepājas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Jautājums ir izskatīts pastāvīgajā komitejā, un komitejā mēs arī precizējam saistošos noteikumus, kur ierosinātāji bija Ludmila, un iebildumi nav, es aicinātu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Viņotājiem, jautājiem, kolēģiem, arī sagiešanu.
Jā, paldies, man ir daži jautājums numur viens. Kas notiks, ja dzīvokļu īpašnieku vairākums, kur sapulcē atbalsta šādu lēmumu, par to, ka nedrīkst barot piebaru plaiņošas kārtas, bet mazākums, un pēc tam tos nebildē. Kāda atbildība pārēdzēta par šo itkāņu pārkāpumu un kādā veidā tas tiks kontrolēts? Jautājums numur 1.
Atbildot uz jautājumu numur 1, tad mēs esam redzēti. Ir 16. Punkts saistošajos noteikumus, kas nosaka, ka visu saistošo noteikumus kontrolē pašvaldības policija. Līdz ar to šī atbildība pārēja uz pašvaldības policijas kontrolē.
Nu, manuprāt, tas viss diezgan neparedzamāti un nereāli. Turklāt no anotācijas izriet, ka konsultācijas nav notikušas nevienu. Un es vēlos palikt pārstu par to, ka vajag pēc kādā laikā mums tā nebūs jāpieņem saistošas noteikumus par grāmatēju, piemēram, žogu un izplatības ierobežošanu. Jo mums ir ļoti labi zināms, ka kāds ir grauzēju skaitu notur zināmas robežās. Un jautājums numur 2. Kas notiek, ja dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē nelēmi par šo jautājumu. Neiekļaut savu darba kārtību šādu jautājumu par klājumušu dzīvnieku pabaldušanu. Tas viss izskatās diezgan nereāli un pat absurdi, ka ar visiem izdzīvotājiem būs jāsasauc tagad kops atlases un jālēm par šo jautājumu, ja izdzīvotāji nelēmi.
Jā, es, protams, ar neizskatēju Riešanakungs jūsu vēlmi un centienus palīdzēt daudz dzīvokļu māju īpašniekiem attiecībā uz kaķu tematiku un, protams, nav noslēpums, ka jūs vienmēr esiet iestājies arī par šo kaķu māju būvniecības iespējām pie daudz dzīvokļu mājām. Bet, ja mēs paskatāmies ļoti praktiski, tad, protams, kaķu proporcija attiecībā pret žurkām, tas ir ļoti būtisks jautājums. Šo konkrēto jautājumu koordinē un arī rekomendē pārtikas veterinārais dienests. Uz doto brīdi vismaz pēdējās analīzes liecina par to, ka kaķu proporcija pret žurku proporcija tomēr ir nesamērīgi liela Liepājas pilsētas teritorijā un savukārt tie darbi, kas attiecās uz kaķu skaita, teiksim, ieturēšanu tajās praktiskajās robežās, ir nesuši arī savus panākumus, bet, kas attiecās uz to, ja māja nepieņem lēmumu, tad, protams, šī situācija ir tāda, kāda ir šim brīdim. Un jautājumā par, teiksim, papildus ziņām, dāc varbūt tu varētu dokumentēt arī no profesionāla viedokļa.
Mēs plānījums ir par to, lai tieši veicinātu šo kaštorizāciju, jo tātad ir atvienojās ar šiem pesaimnieku kaču kolonijas, tad ir vēlams, bet tātad šodien jau nosakījums, ka mājas īpašnieku kopībā ir jāņem par to, lai šie kaču sterilizēti, nevis par to, ka viņi īpēc, lai jūs nepārpētu, jo dzīvnieku aizsardzības likums principā aizliec šo atcēlu dzīvnieku uzbūdzību stāvokli. Jā, tā ir, nu, ja nelēma, tad dzīvo tā kā dzīvo līdz šī. Bet, tātad, tās ir dārsts uz to, lai veicinātu kaķu sterilizāciju un lai samazinātu vairošanos.
Paldies.
Skatāju, lai šī atbilde negluži precīza, jo runā ir arī par sterilizētiem kaķiem, kuri ir sterilizēti pašvaldības programmas ietvaros, bet iedzīvotāji viņus pabaro un piebaro pēc tam. Tad šie noteikumi neveicinās neko, ja, manuprāt. Jo ir runā par brīžiem konflikta situācijām starp daudziem māju iedzīvotājiem, kad viņi pabaro arī sterilizētus kaķus, kuri vienalga atrodas un dzīvo mitinās pie daudzies dzīvojuma māja. Šeit tas neveicinās nekādu sterilizāciju.
Ne, jums zināt, ka Riešanakungs, no, varbūt tad būtu kāds racionāls priekšlikums nācis, tad mēs varētu kaut ko izskatīt arī
būt komentējās. Priekšlikums.
Bet tagad, nu, tur šis slikti, tas slikti, un ka kaķi tur vairojās pie daudzīvokļu mājām desmitiem un simtiem, tas labi. Nu, tā ne kaut kādu kārtību, taču ir jāievēršies.
Racionāls priekšlikums ir atlikt šo te noteikumu projektu izskatīšanu, jo man liekas, ka šis lēma projekts nav bez galā sagatavots un izstrādāts. Un nestatos priekšā, ka viss tas tiks kontrolēts. Nestatos priekšā, ka pašvaldības policija būs pienākums apbraukāt visas dzīvojamas mājas, ja, Liepājā un kontrolēt šo te kontrolu situācijas.
Nu, es jau vēlreiz saku, ja būtu tāds racionāls priekšlikums, varētu to diskutēt, bet nu nav tāds priekšlikums, ko darīt ar šajā jādināšanas.
Nu jā, es arī gribēju piebilst konkrēti sestībā ar šiem sestošiem noteikumiem. Darbinieki strādājuši pietiekami ilgi pie sestošo noteikumu izvērtēšanas un redakcijas. Līdzvērtīgi noteikumi ir pieņemti gan Jelgavas pilsētā, gan arī Jēkabpils pilsētā. Par Rīgas pašvaldības doto brīdi jautājums, uz kuru nav atbildes, vai vien nav pieņemts, bet šis darbs notiek koordinēti. Un ņemot vērā, ka tie ir sestošie noteikumi, tad viņas vienmēr tiek arī gala rezultātā tiek skaņoti ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju. Šīs skaņojumi ir neoficiāli veikti, bet konsultācijas ir bijušas par šiem sestošiem noteikumiem un ministrija līmenī viņi tiek atbalstīti. Tāpēc es neredzu zinām mērā pretrunas un nepieciešamību atlikt šo jautājumu. Protams, laikam virzoties uz priekšu, ir bijuši arī gadījumi arī Liepājas pilsētas domē, kad sestiešiem noteikumi tiek mainīti un pagrozīti. Nu, ļausim strādāt patreiz pašvaldības policijai, kontrolēt šī lēmuma izpildi. Un, ja būs kaut kādas zināmas konflikta joslas vai konflikta situācijas, tad jums jau 15 deputātiem ir gan mērtiesības, kad katrā domas sēdē veik grozījums. Aicinātu klausīt.
Paldies.
Paldies.
Paldies. Paldies. Paldies. Paldies. Paldies. Paldies.
Paldies. Paldies. Paldies. Paldies. Paldies. Paldies. Paldies. Katrai mājai, kur dzīvo tādi dzīvnieki, kārķi, ja, ir jābūt lēmumam kaut ko pieejam. Ja atnāks pašvaldības policija, tad jāparāda šo lēmumu, kas ir atļauts pieņemts.
Nu, rezervas, kuras nav tad dzīvo, daudz dzīvo un māju īpašniekiem, ir jāvienojās par ļoti daudzām lietām. Gan tām lietām, kur atrodas automašīnu novietnes, gan par tām lietām, kur atrodas konteineru novietnes, gan arī par tām lietām, kur atrodas zaļā teritorija. Šī kaķu problemātika pilsētā pastāv. Es domāju, ka iedzīvotāji kopsapulcē ir jādiskutē par šīm tēmām, jo nevar būt situācija tāda, kad veidojās mākslīgi konflikti starp iedzīvotāju grupām. Un līdz ar to tas jautājums ir jāizdiskutē, iedzīvotājiem jāsaprot, kurā virzienā viņi strādā, jo nav jau noslēpums, ka kaķi, protams, veids arī šo sanitāro funkciju, bet tajā pašā laikā arī gan vīrusu izplatība ir pieejama, gan arī vēl citas lietas, kas saistītas ar šo kaķu. Tā kā mēs aicinātu šo konkrēto jautājumu apstiprināt tādā redakcijā, kādā ir. Ir respektēts arī jūsu priekšlikums, man liekas, ja es nekļūdos, tas bija pirmajā punktā, tie tieši papildināts ar šo mājdzīvnieku sardaļu. Tā kā es domāju, ka...
Bet tur
tika
viss precizējums. Jā, jā. Sārķieks vai turētājs.
Jā, jā, bet tas ir respektēts un vairāk komentāru jūs puses nebija komentēt. Jā,
paldies. Abi vēl kādu vienu. Sveicinu balsu. Lēmums pieņems 13 par 1 pretinies atturās lēmums pieņems. Nākšies mērķējums numur 8 par pastāvībā sociālo lietu veselības sabiedriskās kārtības komitejas pārvaldību izveidotajiem komisijas sastāvēm Kavijas valsts.
Godātie kolēģi, es tagad to tādu projektu, kurā paredzēts izmaiņas sabiedriskās lietu komisijas sastāvā, ir saņemts iesniegums no komisijas locekļu, kurš pārstāv Liepājas pašvaldības draudzes viedokli, ko satarā ar viņu dzīvesvietas maiņu, un ir saņemts iesniegums viņu vietā. Cits komisijas pretendents, kurš arī pārstāvēs pašvaldības draudzes viedokli, lūdzu atbalstīt izskatīšu neizmanto lēmu.
Paldies ziņotājiem un ziņotājiem. Varam balsu.
Man bija jautājums.
Nu, tad jau atcelāt rokais.
Labi, jāatcels rokais. Man atkal par tiem dokumentu noformēšanām. Protams, ka būnu teiskais piekasos, bet te atkal tiek tā datuma reģistrēts, bet piesniegums uzrakstīts 6. jūlijā. Lūdzu, uzmanīgi dokumentus reģistrēt, noformēt vai vēl kā pasaulē.
Nevar pieredzēt iesniegumu,
kurš nav iesniegumu.
Ņemot vērā to, ka tā Luma teica, es vienmēr esmu piekasīgs, es gribētu teikt tā, ka iesniegums tiek iereģistrēts tajā dienā, ka viņš tiek atmests. Jā, tas nozīmē, ka tur ir bijusi kāda tehniska kļūda vai pārstāšana.
Jā,
uzraksīs
viņš visu sastādātumu. Tas nav iesniegumu.
Vēl jums jautājumu kopā? Tad aicinu balsot. Mums kaut kā parādījies 16 deputāts, tad ir redzu 16. balsu.
Arī šodien.
Jā. Varbūt Rezānavas kundze divreiz nebalsu.
Kaķis. Valēdī, kur tavs kaķis
ir? Tiešām. Pēc...
Jā,
ir ir kārtībā. Man ir saskaitīt divreiz.
Agar izdzat vienādi.
Divas rokas, divas
Ten kāds no darbiniekiem reģistrējies? Aha, tas ir centrs aizstāv kādu
skēmu.
Es arī tādu nebija manī.
9 gadu laikā nebija dzirdēju.
Jā, labi, nākšais jādājums numur 9 par kvalificētiem speciālistiem izīrējumiem telpas status noteikšanu dzīvojumiem telpē laivinieki jau atkārtas valsts ziņas.
Ir sagatavs tādu projektu, kurā paredzētu noteikt kvalificētiem speciālistiem izīrējumiem dzīvojumiem telpas status. Pašvaldības dzīvojumē telpē laivinieki ielās 7 šķērsīta 15 cilvēkus 30, kas ir labiekārtos dzīves tās dzīvokļu, tā platīja 45 no 6 eurā, tā lūdzu atbalstīja tiesnieko lēmpēm.
Jā, paldies ziņotājiem un jautājiem kolēģiem. Kurā jomā šīs
speciālis strādā?
Tātad šis ir apšķirts jautājums, kas ir līdzīgi viena dzīvojuma platība paredzēta Ugunsdrošības darbšanas dienas speciālistam un otrs dzīvumā patīk paredzēt, ka pašādīt darbniekam, es tīri svarsos vēstu.
Tie speciālisti ir vietējie speciālisti vai atbraukuši no citām pilsētām?
Nu, vienā gadījumā ir no citām pilsētām.
Abos.
Jā, abos gadījumā.
Jā,
paldies.
Vēl jautājumi? Balsājums? Lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums numur 10. Arī par dzīvojumiem telpām speciālistiem klausās.
Jā, tātad sagatavot tādu projektu par līdzīgas statusu noteikšanai dzīvojumā telpā. Edvārtis ielā 52, 23, lietā kārtā 30 dzīvokļu, bet patī 36, 36, bet lūdzu atbalstīt klausās.
Paldies ziņotājiem jautājumi. Balsājums. Šis jautājums numur 11 par dzīvējumu māju dzīvi, par ielā 26, 20.
Labdien, cienījumie kolēģi! Situācijās, kad visi dzīvojumā mājā dzīvokļi tiek privatizēti, tad pašvaldība sasauca dzīvokļu īpašnieku kopsapulces un, nu, un 6 mēnešu laikā nodod šo ēku dzīvojumā nam apsaimniekošanas nu, attiecīgi biedrībai. Šajā gadījumā jautājums ir par dzīvojumu māju Dzintara ielā 26, kur paredzēts nodot dzīvojumās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašniekiem un svītrot no pašvaldības pārvaldīšanā esošo dzīvojumu māju sarakstu konkrēti Dzintara ielā 26 lūdzu atbalstīt šo lēmu projektu.
Paldies ziņotājiem, jautājumu kolēģiem.
Man ir jautājums, vai tas ir pareizi, ka LNA paziņo nekustamo īpašumu pārvaldē 29. jūnija, ka no 1. jūnija viņi vairāk neapstāvalda dzīvojumu māju dzintaru ielu 26. Ar atpakaļējošo datu. Varbūt jūs var pakomentēt?
Jā, īpašumu pārvaldē.
Jā, zinām, deputāti, tā ir likums, to nosaka, tiem māju kredits likums nosaka, ka viss īpašums ir privatizēts, tad ir vesela procedūra, kas LNA ir jāizvērtēja. Mums tam 6 mēnešu laikā jāmēģina sasaukt kopsapulces piedzīvotājiem, jāvērt tālāk ir šie paziņojumi. Tagad tas viss ir izdarīts, tad pašvaldība šobrīd apsaimniekošanās ir pašvaldība, kā LNA, kā pašvaldības pārstāvs. Un šobrīd ir pēc likuma LNA glabā šo mājas tiesu, līdz divo īpašnieku pieņems lēmumu par savu apsaimniekošanu. Tas ir noteikts likumā, un tam procesu vienkārši
mums sēdi ir vēlāk nekā šie termini, tas, kas notiek likumā, tāpēc mēs apstiprinām no tā perioda, kad šo māju mums notiek par šī īpašnieku.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumu. Vēlēm balsam. Nākšais jautājums numur 12 par dzīvokļu īpašumu Krūmielā, Žits Kambergs.
Jā, ir iesniegts lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Krūmielā 20 dzīvokļu 12 atsalināšanu, kur paredzēts atļaut uzsākt pašvaldībai piederošā dzīvokļu īpašumu, nododot, nosakot atsalināšanas veidu, pārdodot par brīvu cenu konkrētam ierosinājumu iesniegzēm dzīvokļu iedniekam. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Tad ziņā tā ir jautājumu mūsu ļoti ko balsējums? Tāvienas tīnes un atbalstījumāk šis jautājums numur 13 par dzīvokļu īpašumu Pāvilostas cielā, ģītas kamerzīme.
Līdzīga situācija, adrese ir Pāvilostas ciela 8 dzīvokļu 24, arī šeit nosakam atsanāšanas veidu pārdošanu par brīvu cenu. Tieši konkrēti dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt šo lēmu projektu.
Pareizi jautājumi, jautājumi. Balsojums. Lēmas pieņems, ir atbalstīt šis jautājums numur 14 dzīvokļu īrniekam. Zveidenbalmi jau atbalstīt.
Tātad šeit jau ir nonācis līdz tam, ka ir noteikta cena. Jā, Veidenbalmi ielā Edona Veidenbalma ielā 26 dzīvokļos 4, un tad ar šo lēmu projektu nododam izsoles noteikums ar sākumu cenu 1900 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmu projektu.
Jautājumu kolēģiem. Saku balsojums.
Jā, tātad šeit adrese ir Eduarda Veidenbalma iela 26 dzīvoklis 11, nododam izsolei ar sākumu cenu 800 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmu projektu.
Ziņotājiem jautājiem kolēģiem. Balsojums. Šeit jautājums 16 par dzīvoklīkšanu ģenerāla Bavorjola. Jānis Zemīcīna.
Iesniegsmes ir lēmu projekts par dzīvokļu īpašumu ģenerāļu Balož ielā 55-13 izsoli, kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma šajā minētajā adresē nosacīto cenu 1000 eiro un minētā dzīvokļa īpašuma izsoles noteikums. Un šis dzīvoklis ticis novērtēts nekustamā īpašuma vērtētāja. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Bez ziņotājiem, jautājiem kolēģiem. Seko balsojums. Lēmums pieņemts. 17. Jautājums dzīvoklīpašanas ir izbalūžu lēmums vēlnīciņā.
Tātad lēmu projekts sagatavots par dzīvokļu īpašumu ģenerāļu Balož ielā 57. 2A izsoli, kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļu īpašumu minētajā ielā nosacīto cenu 1500 eiro, kā arī apstiprināt minētā dzīvokļu īpašumu izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Šis jautājums numur 18, nekustamās īpašanas Mārvielā,
Lēmu projekts par nekustamā īpašuma Mārvielā 3-7 izsoli, kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašumu, minētajā adresē nosacīto cenu 1100 eiro, kā arī apstiprināt minētā dzīvokļa īpašuma izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt lēmu projektu.
Paldies ziņotājiem, jautājumu kolēģiem. Balsojums. konstatēt, man šis jautājums 19, dzīvo īpašības metodologijā, aizsardzības.
Ir sagatavots līdzīgs lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu Metalurgu ielā 23/8 nosacīto cenu 900 eiro, kā arī apstiprināt minētā dzīvokļa īpašumu izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Šis jautājums numur 20, tad jau piepašiem metodu vielā 23, jās vēl nezinās.
Ir vēl viens līdzīgs lēmuma projekts sagatavots, kurā paredzēts apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašumu metodu vielā 23/10 nosacīto cenu 1500 eiro, kā arī apstiprināt minētā dzīvokļa īpašumu izsoles noteikumus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Pirmais jautājums, kad bija īpašana būtu jālā, mums atzīmējām.
Cienīgi kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts, kas pamatojas publiskās personas mantas atzīmināšanas likumu. Un konkrēti par Puķiela 3A dzīvoklis 18. Vērtējumu veids neatkarīgais vērtētājs, kas izvēlēts konkursu kārtībā un izsolis sākuma cenu noteikti 800 eiro 24,30. 9 eiro, kādās ir kārcināt atbalstīt sagatavotu lēmuma projektu.
Zinātājiem, jātājiem kolēģiem. Balsājums.
Cienījumie kolēģi, sagatavots domas lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Puķielā 3A 18 izsoli. Aicināt atbalstīt.
Divi ziņotāji, mētājiem kolēģiem. Tikko balsojums.
Lēmuma projekts pārējais apstiprināt pašvaldības piederošo dzīvokļu īpašumu ar Kureidas iela 38 nosacītu cenu 1090 eiro. Kā arī apstiprināt minētā dzīvokļu īpašumu izsoles noteikumu? Aicinu balsot par.
Jā, tad ziņotājiem, jautājiem kolēģiem. Balsojums. Jautājums 24, arī par turētas jau, vēlēs ir iešana ziņā.
Šis lēmuma projekts pārēc apstiprināt pašvaldību piederošā dzīvokļu īpašumu Kureidas iela 3/16 nosacītu cenu 2200 eiro. Kā arī apstiprināt minētā dzīvokļu īpašumu izsoles noteikumus? Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem, lūdzu jautājumu kolēģiem. Balsot. Piektais jautājums, jo kļūkšanas turētas jau vēl 5 vēlējais ir iešanas.
Šis lēmuma projekts pārējais apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļu īpašumu turētas iela 58 nosacītu cenu 2000 eiro. Kā arī apstiprināt turētā dzīvokļu īpašumu izsoles noteikumus? Lūdzu balsot par.
Jā, paldies ziņotājiem jautājiem. Balsojums. Šis jautājums 26 dzīvokļu īpašumu turētas iela vēl arī sagriešana ziņā.
Lēmuma projekts pārēc apstiprināt pašvaldību piederošā dzīvokļu īpašumu turētas iela 521 nosacītu cenu 1070 eiro. Kā arī apstiprināt minētā dzīvokļu īpašumā izsoles noteikumus? Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem jautājiem kolēģiem. Balsā. Lēmums pieņemts, visiem nepārstot, nākšies jautājums 27, skatā pa pielā dzīvokļu iekšams Slovenijas iepriekšējā ziņā.
Šis lēma projekts paredz apstiprināt atsevināmu objektu dzīvokļu iekšumu Ostrā Kalpaka iela 79.3 Liepājā 2018. Gada 9. Māja izsoles rezultātus. Nosolīga cena ir 930 eiro. Lūdzu atbalstīt izskatīšanā iesnieko lēma projektu.
Paldies ziņotājiem. Paldies. Balsojums. Lēmas pieņems visiem atbalstot. 28. Jautājums jums dubalsts dzintari jau 88. Nebūt mīlēdzēnu uz viņu.
Tā, ir sagatavots domes lēmuma projekts par zemes gabalu dzintaru iela 88A daļas nomas līguma termiņa pagarināšana, kura paredzēts pagarināt sabiedrībai ar ierobežoto atbildību Saime, iznomāta zemes gabala dzintaru iela 80A daļas 400 platība nomas līguma termiņu uz 5 gadiem veikala apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies, ka tu ņemtēji uz jautājumu. Balsās. Lēmums pieņemts. Šies jautājums numur 29 par zemes gabals mežu ielu. 44. kompleksa.
Labdien, šis un nākošie vienādi. Labi, labi pēdējais jautājums. Tātad iesniegts ir lēmuma projekts par zemes gabalu meža ielā blakus nekustamā īpašumā meža iela 44A daļas iznomāšana, kas paredzēts iznomāt šīs mājas īpašniekiem uz 5 gadiem savu ēku apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies ziņotājiem un ziņotājiem kolēģiem. Balsam. Pieņemts, es jau 20 deputātiem atbalstot, līdz ar to šodien deputātiem jāsājām arī skatīt, un nākušā komisija notiek 16. augustā, tad es to darbu.